Msikilizaji hujambo. Karibu sana tujifunze neno la Mungu. Tawezaje kufarijika wakati wa dhiki? Neno la Mungu latoa jibu katika chuo cha nabii Isaya sura ya 6 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 13. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Naam, karibu tena. Tujifunze tuchabue neno la Mungu kutoka chuo cha nabii Isaya sura ya 66 mstari wa kwanza mpaka 13. Hatuwezi kuwa na uhakika vile mambo yatakuwa kesho. Wala hatuwezi kusema kwa uhakika kama tutakuwa hai kesho au kesho kutwa au mwaka ujao. Kwa hiyo jambo lolote likitokea twajawa na hofu na masumbuko moyoni. Kwa kweli kila wakati twahitaji faraja. Twahitaji nguvu na motisha maishani mwetu. Faraja zinazodumu hupatikana katika neno la Mungu. Diposa umuhimu na ujuzi wa neno la Mungu maishani mwetu ni muhimu. Leo tulichambua neno kutoka chuo cha nabii Isaya 6 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 13. Nasoma: katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, kwa mabawa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akaniguza kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekuguza midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa nitume mimi. Naye akaniambia, enenda ukawaambie watu hawa, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione. Uononeshe mioyo ya watu wako hawa, ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbe macho yao, wasije wakaona kuwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, na kurejea na kuponywa. Ndipo nilipouliza, Bwana, hata lini? Naye akanijibu, hata miji itakapokuwa ukiwa haina wenyeji, na nyumba zitakapokuwa hazina watu, na nchi itakapokuwa ganjo kabisa, hata Bwana atakapowahamisha watu waende mbali sana, na mahame yatakapokuwa mengi ndani ya nchi, na ijapokuwa imebaki sehemu moja katika sehemu 10 ndani yake, italiwa hii nayo kama mvinje na kama mwaloni ambao shina lake limebaki. Ingawa imekatwa kadhalika, mbegu takatifu ndiyo shina lake. Nchi nyingi duniani, msikilizaji, zina misukosuko na hata vita vipo. Mfalme Uzia alitawala kwa miaka 52. Alipokufa, ghasia na siasa zikaanza, na nabii Isaya akahuzunika sana. Kwa hiyo akaenda nyumbani mwa Mungu, akamwona Bwana Mungu ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake zikalijaza hekalu. Maserafi nao wakiitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana, Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu. Kumwona Bwana Mungu katika hali hiyo ikawa ni chanzo cha faraja kwake nabii Isaya. Kumwona Mungu, msikilizaji, ndicho chanzo cha faraja ya mtu awaye yote. Mungu ndiye faraja yetu kwa sababu Mungu ni mweza yote. Isaya alipomwona Mungu akaamwona Mungu, basi ikawa ni mwanzo wa faraja zake. Akaanza kumabudu na kumsujudu Mungu. Kumabudu Mungu ndio mwanzo wa kupata faraja. Unaweza kumabudu Mungu wakati wao wote, ukiwa safarini, ukiwa nyumbani, ukiwa kitandani. Na sio lazima umabudu kwa sauti, kwa roho na mabudu na mshukuru kwa vyote vile ambavyo amekufanikisha nazo. Kumabudu Mungu na kumsifu Mungu ndicho chanzo cha faraja kwetu. Maana tujua kwamba ayajua na kuyafahamu yote tunayopitia na maisha yetu yamo mikononi mwake. Anza siku na kumabudu Mungu na kumsujudu. Maana katika yeye sisi ni washindi milele na milele. Nabii Isaya alipouona utukufu wake Mungu alilia, ole wangu, ole wangu. Kwa huzuni akalia akijiuliza, nifanye nini? Mmoja wa maserafi alienda madhabahuni, akalichukua kaa la moto, akamguza Isaya mdomoni, na lile kaa la moto akamtakasa, na akakubali kutumwa na Mungu, naye akakubali na kupata faraja katika huduma yake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, msikilizaji, tunapokuwa na misukosuko ya kisiasa, ya kifamilia, katika sharika zetu za kanisa, tutafarijika tukijua na tukifahamu na kusadiki kwamba Mungu muumba wa mbingu na nchi yupo kitini chake cha enzi na anatawala. Na tukisimama katika ahadi zake Mwenyezi Mungu, msikilizaji, daima tuwashindi na faraja ni yetu. Mungu wa Isaya ndiye Mungu wetu na ndiye faraja yetu. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu wewe ndiyo faraja yetu. Nisaidie, tusaidie kukusadiki, kukuamini, maana umeketi katika kiti chako cha enzi. Ni katika jina la Yesu nimekuomba nikiamini. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada wetu zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu tutakupatia baada ya wimbo huu. Na msikilizaji, anwani yetu ndiyo hii. Ni Matumaini Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Kipindi cha Matumaini Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe mfupi unaweza kutuma kwa nambari hii 0721970520. 0721, nimesema 0721970520. Na barua pepe unaweza kutuma hivi: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.